Unha semana máis tempo de falar de turismo, de falar de Galicia, para iso temos con nos outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, que ademais hoxe temos te outro lado do fío telefónico, en este caso grazas ás conexións de telefonía móvil, porque te atopas navegando precisamente a estas horas pola Ribeira Sacra, non?
Efectivamente, estou navegando, sí.
Pois,
pero moi bonito.
Do Sil seguimos a falar desa contorna da Ribeira Sacra, porque xa adiantábamos para varios programas. Comezábamos a pasada semana falando do románico, precisamente do Sil, moitas obras de arquitectura, a concentración de románico rural máis extensa de Europa. Falábamos pois de Santa Cristina, de diferentes mosteiros tamén e igrexas, e hoxe imos continuar un pouco ese percorrido pola arquitectura do románico galego aí na Ribeira Sacra, pero imos cambiar de cauce, non imos deixar o Sil para achegarnos ata o Miño.
Efectivamente, porque outro día quedábamos en Rivas de Miño e quedáronos atrás lugares tan especiais. Falábamos de Santo Estevo, como Santo Estevo de Chouzán, no concello lugués de Carballedo, e Santo Estevo de Atán, que ademais, ademais de románico, é tamén prerrománico, é unha obra que ven do século VII, e que ten unha gran valía, sobre todo tamén polas pinturas que acubillan estas igrexas.
Entonces, estes lugares, Rosana, pódense visitar normalmente, hai horarios limitados, están abertos ao público. A xente que nos estea escoitar e queira chegarse a Ribeira Sacra e coñecer parte dese románico, que teria que facer?
Bueno, pois podería contactar por medio da nosa página www.galcentur.com. Nos facilitaríamos a apertura das igrexas, porque ten que ser unha guía oficial quen abra estas igrexas, posto que son bens de interese cultural galego, todas elas, agás Pombeiro, que está na Ribeira do Sil, da que falamos outro día, e senón contactar cos concellos, pero agora no inverno, non só por barrer para casa, que tamén, sino porque sería como máis doado, poderíamos facilitarlle ese acceso.
Porque non falamos, evidentemente, de obras arquitectónicas como a Catedral de Santiago, non, con numeroso público, con moita afluencia, sempre con xente, senón que falamos pois de pequenas obras de arquitectura que ás veces están un pouco acochadas nesa natureza tan mesta, non, que é a Ribeira Sacra, e ás veces os accesos tampouco son fáciles, non, alo menos se un non coñece ben o lugar.
Efectivamente, máis que os accesos, é dicir, chega a todo o mundo, porque hai cartéis máis ben postos e pior postos tamén, pero sí que se chega, o caso é o tempo que se demora en chegar. Tamén dispos estamos frente a unha división municipal que non existía nos séculos XII e XIII, cando se construía este románico tan valioso e tan fermoso. Entonces cambia todo o concepto, e despois cambian conceptos, é dicir, levar un guía tamén dá un valor engadido, e se é lugareño ou lugareña moito máis, porque che pode dar datos como, por exemplo, que Santo Estevo de Chouzán non orienta a poniente, decía volo outro día, porque os nosos veciños subiron do río esta fermosa obra do século XII e tuveron que virala, porque non é mesmo asentar as cousas nunha chaira que asentarlas nun valado. E entonces, nese sentido, hai pequenas curiosidades que nunca vamos saber se non vamos con alguén que coñeza eses detalles. De todas as maneiras, tamén hai outro problema engadido que non había antes, que antes sempre tiña as chaves da igrexa, como saberán a maioría dos galegos e galegas que nos están a escoitar, as chaves da igrexa, pois a señora Maruja ou calcora cousas destas do mandil, que teñen moito valor engadido, e abrían as portas da igrexa porque ademais cuidábana. Agora aquí queda moito menos xente desa, porque o despoboamento fixo mella e as poucas persoas novas que habitan as zonas levan vidas máis urbanas que rurais.
Estas igrexas, Rosano, ou alo menos algunha delas, séguese a utilizar, non, como igrexa parroquial, onde os veciños e veciñas van á misa, mesmo algunhas teñen os seus propios cemiterios, onde tamén se enterran, non, as persoas
case
do lugar.
Case todas se usan todas. Na Ribeira Sacra todas teñen uso, e todo, sobre todo para enterrar aos que habitan maiormente a Rías Baixas, ademais de a emigración, e todos volven a casa para soterrarse, e sí que están cuidados, en defeito en difuntos, é a manifestación maior que temos de persoas na Ribeira Sacra, pero aquí estou pensando que non hai ninguna que non teña uso religioso, hoxe por hoxe. O que sí é certo é que por falta de curas, sí que non se misan algunhas, todas as semanas misase pola festa, e despois, pois, cada dúas ou tres semanas, dependendo un pouco deses párrocos xa casi extinguidos aquí na Ribeira Sacra e tamén afectados por estas divisións que vos digo municipais, que teríamos que navegar os ríos realmente para poder acceder con maior facilidade a elas.
Uh-huh. Decías ti, Rosana, escaseza de párroco, supoño que algún cura terá que levar, non, ou facerse cargo de moitas parroquias, de moitas igrexas, pero tamén escaseza de público, non? Escaseza de feligreses que acudan a esas misas, non? Porque cada vez son menos, lamentablemente, os habitantes desas parroquias ou xente maior que poida achegarse, non, a esas misas.
Sí, efectivamente, pero de todos os xeitos, na porcentaxe, decir, sobre a poboación, é moi elevada, é decir, ao mellor estamos falando de entre un 70 e un 80% de persoas que habitan, que acuden á igrexa, porque non esquezamos que o poder da igrexa aquí tamén é moi grande, a implantación é moi forte, e é tamén un lugar de reunión, e se non é tanto a crenza dos feligreses, sino o feito de ver a xente. Sempre dicimos que os enterros son lugares para encontrarnos, e efectivamente sonos, e realmente é donde se atopan, é dicir, é un feito social, eu fun antes de onte aún, e é un feito social. Non se ve tanta xente en ninguna festa como se ve nos enterros.
Certamente, non? Son un acto de socialización. Moitas veces dicimos, non? Hai xente que sobemos nas bodas ou nos enterros, lamentablemente bodas igual cada vez hai menos, non? Por falta de xente nova, neses lares, enterros, cecais, por desgracia, sí, non? Hai en abundancia.
Sí, aquí hai moitos, porque ademais esos que habitan ademais a zona de, como decía, contorna de Redondela, moitos en orixe primeira ou segunda xeración son de estas terras da Ribeira Sacra e volven a soterrarse, pois, en algún caso onde naceron e outros casos onde naceron os seus pais e avós.
Pois tamén, non? Que o románico, neste caso, non? A arquitectura relixiosa ten iso, non? Non só é arte, non só é arquitectura, sino que tamén ten ese trasfondo, non? Relixioso e socializador, e máis aí nesa Ribeira Sacra, que, como dicíamos, hai algunhas investigacións que apuntan a que foi unha das zonas, non, de cristianización tamén en da península. En fin, un románico que ten moito que ver, independentemente do seu valor relixioso, ten un valor cultural, histórico, artístico, arquitectónico, que é innegable e que se pode ver en moitos puntos, non? Tamén esa Ribeira do Miño.
Efectivamente, o que estamos a falar agora da Ribeira do Miño, falo dos concellos de Pantón, por a beira dereita, se o vemos desde Vigo, do concello do Sabiñao e Paradela, nesa mesma beira, e despois falaríamos na outra beira do concello de Carballedo. Tamén deixamos atrás a Peroxa, que é provincia de Ourense, tamén con algunhas igrexas románicas, e tamén é Chantada, Taboada e Porto Marín. Neses concellos poderíamos, como dicía aí un pouco, contactar ben con os concellos, ben co Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que están horas baixas, pero existe, ou ben por a nosa páxina, facilitaríamoslle toda a información, mesmo tamén nos micrófonos, os estamos nos micrófonos da Radio Redondela, se se dirixen vostedes a Radio Redondela, a que tipo podes dar as señas, pois tamén lle facilitaríamos a información e o acceso ás igrexas por medio destes concellos e tamén do Consorcio de Turismo.
Que certamente, non? A Ribeira Sacra é unha comarca moi extensa, non é tan fácil de percorrer o millor, non? Como outros lugares máis urbanizados, falamos de pequenas aldeas, de corredoiras, non? De camiños, ás veces, que se un non coñece doado perderse, aínda que sempre perderse na Ribeira Sacra nos vai descubrir pois algún paraxe de seguro espectacular, e tamén está os ríos, non, que vertebran tamén esta Ribeira Sacra. De seguro que todo o mundo coñece ou ten oído falar, cando menos, do Parador, de San Estevo de Ribas de Sil, pero igual hai moitos outros lugares que se descoñecen, non, masivamente para o público.
Efectivamente, a maioría dos lugares diferentes descoñecense, e ademais tamén hai este valor engadido que ten o descoñecido. A todo mundo nos gusta a exclusividade, e cando un chega a algunhas igrexas da Ribeira Sacra, aínda que xa son coñecidas por outras persoas, ten a sensación de chegar primeiro. Ten a sensación esa do conquistador, porque mellor se encontra unha súa persoa, e que tamén dá moito valor engadido, porque vos digo que as persoas galegas en xeral somos moi pintorescas, pero as que viven aílladas ás veces leva sorpresas que parece que levan anos en falar con persoas, e é mesmo unha experiencia persoal inigualable falar con algún lugareño de por aquí, porque conservan hasta xiros no idioma que xa criamos perdidos, pois ainda se conservan aquí tamén, como se conservou a pedra ou o románico, descoñecido ata hai uns anos e agora descuberto, dicir, para moitos, e dicir, hai xente que descubre que a súa parroquia é unha xoia do románico, e tamén descubre que a súa avoa é unha xoia da lingua. Pois eso podémolo vivir tamén en outras zonas de Galicia, pero aquí en particular.
Pois falamos, non, desa Ribeira Sacra, na que falamos pois dos ríos, das súas paraxes naturais, do románico, e case que nos resta por falar, aínda que habería moitas máis cuestións das que dar conta, doutra característica moi moi peculiar da Ribeira Sacra, vencellada ao agro, concretamente a viticultura, que é ese viño, non, da Ribeira Sacra, dos canóns do Sil, di un anuncio dunha coñecida adega deses lares, viticultura heroica, e penso que si é un adxetivo axeitado, non? Porque é unha viticultura moi distinta a que se pode practicar aquí nas Rías Baixas, co albariño ou con outros tipos de vides, porque é unha agricultura que, en fin, obrigada polo terreo, pola orografía da Ribeira Sacra, está feita en socalcos e cuns desniveis certamente impresionantes.
Efectivamente, nos temos desniveis, agora oxalá poderades ver donde estou. Temos desniveis aquí nas Ribeiras de Amandi, en particular as que estou chegando, dun 97% dependente, é dicir, unha parede, por resumirmos, e que hai que velas para sentilas. E efectivamente, eu sempre digo que Galicia é un contraste de cores e de olores, e aquí temos unhas cores e unhas paisaxes moi humanizadas, e donde o ser humano se entendeu coa terra e co territorio, que é algo que deberan aprender os que construen pegados ao mar ou os que construen en riba dos ríos. Entón, ese entendemento da terra e o ser humano é algo que se ve e se palpa na Ribeira Sacra, da man deses socalcos, como ben disti, donde tamén a pedra, que non é romana neste caso, pero que é de xisto e de orixe de lousa, ten moito que ver ca calidade dos viños da Ribeira Sacra, e os socalcos teñen moito que ver cos prezos dos viños da Ribeira Sacra.
Certamente un viño, unha denominación de orixe tamén a da Ribeira Sacra, que nos últimos anos se ten dado a coñecer, se ten posto en valor. Un cando ves es viñedos, pois ve como certamente non están en total armonía coa contorna, non desentoa, non chirría en ningún momento, senón que algo que semella case mesmamente natural, non? Que está, que acae, que vaya, o que se tiña que ter feito, non? Parece que son pequenas construccións, algunhas adegas que mesmo tamén moitas delas se poden visitar como un atractivo turístico máis da Ribeira Sacra, e que precisamente non harmonizan perfectamente coa paisaxe.
Efectivamente, porque ademais eu lembrarei sempre un programa que yo recomendo a que nos escoite, do Estar Abajo Verde, Televisión Española, sobre a manga do Mar Menor que remataba o xornalista Nado Alí, dicindo que os políticos deberan achegarse un pouco ás persoas que aman a súa terra, porque nelas está o respeto, así como un mariñeiro de sempre, dos normais, claro, sempre hai cousas raras, non esquilma o mar, porque sabe que se o esquilma non vai poder seguir pescando, pois un viticultor da Ribeira Sacra non esquilma a terra, nin orienta o norte, sino que orienta a suroeste o seu cultivo pa ter máis sol e mellor viño. Outra cousa é cando chega unha adega de outro sitio, non vamos poñer nomes, e pretende pois explotar toda a montaña, non, señor, non. E dicir, se aquí alguén cultivaba viño aquí e non aquí, era por algo, porque orienta suroeste, colle maior dosis de sol. Está todo estudado. Nas viñas non hai aldeas, hai adegas, como ti ben dicías, e as construccións que se ven de antaño eran pequerrechiñas porque tiñan un uso e unha función, que era guardar os aparellos e en algunha altura facer o viño. Ese viño, por exemplo, de Amandi, que é da Ribeira que hoxe tocamos o tema, que quizáis a máis histórica, como vos decía hai un par de semanas, porque de aí decía Plinio Bello, un historiador xeógrafo romano, que bebían os emperadores de Roma o seu viño, por suposto, nos xarros de Gundibós. Uns xarros negros de artesanía feita tamén por asientes da Ribeira Sacra, no concello lugués de Sober, que tamén é digno de ver e de visitar o lugar, posto que hai tamén representacións destes xarros, para que vos emplazo tamén a que vos poñades en contacto para obter gratuitamente toda a información que queirades sobre esta zona.
Pois moitos son os tesouros que alberga a Ribeira Sacra, Rosana, que coñecemos contigo nesta xeira de programas. que seguiremos falando de moitas cousas interesantes, de seguro, pero en fin, non agora que en calquera restaurante, en calquer local que nos acheguemos e imos ter unha ampla oferta de viños da Ribeira Sacra, pois é tamén importante saber que hai detrás, non, desa botella, desa etiqueta, dese prezo tamén, que é ese esforzo, non, dos viticultores por un viño de calidade e colleitado do xeito de sempre, non, buscando pois iso dunha maneira respetuosa co medio ambiente, coa natureza, dun xeito pois moi sensato e moi responsable, traballando pois ese froito, non, que a terra nos dá e que se convirte en viño, neste caso, aí na Ribeira Sacra.
Efectivamente, porque ademais aquí podese vivir con moi pouco e ter de todo, porque aquí efectivamente o viño está moi estudado. Hai que decir a Plinio Bello que se bebía 5 litros por home, daquelas as mulleres non existíamos para as contas, por home día. Eu convido vos a que veñades a beber ese viño, que con 5 litros ainda se ve máis bonita a Ribeira Sacra, que sen o viño. E que ademais temos tamén grandes cultivos de outras cousas, porque é unha terra rica de seu, pero que, por suposto, hai que labrar para que dé a feito, vaya.
Pois, en fin, non sei se 5 litros, pero, bueno, 5 cuncas igual van chegando, Rosana, para gozar, non, desa Ribeira Sacra, do seu viño, da súa arquitectura, da súa paisaxe. Grazas, como sempre, por ter estado hoxe con nós e seguiremos na próxima semana falando tamén deses tesouros, desa riqueza da paisaxe, da natureza galega, dese turismo responsable e sustentable. Moitísimas grazas.
Grazas a vos e ata a semana.